με την οδήγηση και τη χρήση αλκοόλ, γιατί να, το πρωί είχαμε το ραντίο τροχέα, έφυγαν κάποιοι άνθρωποι στην Αθήνα και προφανώς δεν κατάλαβαν και καθόλου πώς έφυγαν από τη ζωή. 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν παγκοσμίως τη ζωή τους κάθε χρόνο σε οδικά δυστυχήματα, στους δρόμους δηλαδή. Ακούστε τώρα, όσον αφορά στην ηλικία 15 έως 29 ετών είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν και παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου, και στα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων σοκάρουν αυτά τα στοιχεία, με τα περισσότερα ατυχήματα να έχουν να κάνουν με την υπερβολική ταχύτητα, τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και την κατανάλωση αλκοόλ. Βεβαίως οι οδηγοί με μεγάλο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα τους έχουν έως και 7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε ένα οδικό ατύχημα, δυστύχημα. Πάω να καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, είναι ψυχολόγος. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε πάντα ευαίσθητος στα θέματα αυτά και αυτό μας χαροποιεί.
Και το λέμε αυτό έτσι για να μην το ξεχάσω κιόλας, γιατί το μυαλό μου είναι λίγο με την ευκαιρία της εκδήλωσης. Πρόκειται να γίνει εδώ στον τόπο μας, με την κοπή της πίτας δηλαδή των ατόμων που έχουν απεξαρτηθεί από το αλκοόλ.
Ναι, είναι σε αποχή θα λέγαμε.
Πολύ ωραία.
Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
Ναι, σωστό, σωστό.
Προτιμούμε τον όρο αποχή. Ναι, στις 28 του μηνός στις Μαλάδες, ένα κέντρο, θα κοπεί η πίτα των κλαμπ οικογενειών που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ το μεσημέρι στις 1.30 ώρα. Και είναι βέβαια προσκεκλημένοι όλοι όσοι θέλουν να δούνε πώς είναι να γλεντάω χωρίς να πίνω αλκοολούχα ποτά. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό πάρα πολλές φορές και το καταφέρνουμε μια χαρά. Οπότε θα έλεγα είναι μια ευκαιρία και μια πρόκληση για πολλούς συμπολίτες μας να δούνε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πίνει κανείς για να βγει στο κέφι, δεν είναι υποχρεωτικό να πίνει κανείς για να περάσει ωραία, δεν είναι υποχρεωτικό να πίνει κανείς αλκοολούχα ποτά για να, και να μεθάει, για να συμμετέχει σε μια εκδήλωση. Οπότε εμείς το έχουμε κάνει αυτό το πείραμα πολλές φορές. Και άλλοι σύλλογοι που παράλληλα γιορτάζουν και αυτή την πίτα τους, οι οποίοι πίνουν οι άνθρωποι κανονικά αλκοολούχα ποτά, μας λένε πώς τα καταφέρετε εσείς χωρίς αλκοόλ να βγάζετε τόσο κέφι. Στο Δεσποτικό λοιπόν θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
Ωραία.
Και είναι όλοι προσκεκλημένοι την Κυριακή το μεσημέρι, 28 του μηνός, τις 1.30 ώρα. Τώρα, σχετικά με τα δυστυχήματα, το ερώτημα, επειδή έχουμε μια πρωτιά στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε. Διότι αυτό το πράγμα γνωρίζετε πολύ καλά, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Το αναφέρομαι τώρα και χρόνια και χρόνια και χρόνια, η ταχύτητα, τα αυτοκίνητα κτλ. Δηλαδή και υπάρχει μια κακή μοίρα σε εμάς τους Έλληνες οδηγούς και να μην μπορούμε να μάθουμε από όλα αυτά που συμβαίνουν. Διότι αν δούμε τις καταστάσεις, οι δρόμοι μας και όλα αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να είναι σε μια καλή κατάσταση εδώ στην Κρήτη, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ καλύτερα, αυτό που θα πρέπει να τονίζουμε πάντα, ότι αν πάει κανείς από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίδη ή μέχρι την Καλαμάτα, θα δει πάρα πολύ όμορφα και μοντέρνα οδικά δίκτυα και ασφαλή. Εμείς εδώ στην Κρήτη δυστυχώς έχουμε αυτούς τους δρομάκους με τους οποίους πηγαίνουμε σαν να είμαστε στη Φόρμουλα 1 και σκοτωνόμαστε. Τώρα τι συμβαίνει? Το πρώτο ερώτημα είναι ότι δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από τις χαμένες ζωές συνανθρώπων μας. Δεν μπορούμε να μάθουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά μπορεί να μετατραπεί και σε ένα φωνικό όπλο και τόσο για μας όσο και για τους άλλους. Τι για το οδήγημα? Το οδήγημα είναι μια δεξιότητα που κανονικά τη μαθαίνουμε στα 18 μέσα από τις σχολές οδήγησης. Και λέω κανονικά, διότι αν πάμε στην Ήπεθρο της Κρήτης, θα δούμε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλούς έφηβους που με την άδεια και στην κατάθεση των γονιών οδηγούν αυτοκίνητα, μηχανές, τρακτέρ κλπ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Για να δείξουν ότι είναι όρημοι, για να δείξουν ότι είναι άνδρες, για να βοηθήσουν τον πατέρα ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, εκτός του ότι αν ο θεμοφύλε κάτι συμβεί, οι συνέπειες για την οικογένεια αυτή θα είναι καταστρεπτικές. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το παρατηρήσουμε ότι αυτή η δεξιότητα που μαθαίνουμε κανονικά στα 18 μετά γίνεται συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Τώρα αυτή η συμπεριφορά πώς αποκρισταλώνεται? Αποκρισταλώνεται έχοντας δει τους γονείς μας να οδηγούν επί 18 χρόνια, γιατί από μωρά παιδιά που μπαίνουν μέσα στο κίνητο βλέπαμε τον μπαμπά και τη μαμά να οδηγούν και μαθαίνουμε ποιοι είναι οι κανόνες οδικής συμπεριφοράς.
Mm-hmm.
Βλέπουμε αν όπως είπατε μιλούν στο κινητό, τώρα πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε αν οδηγούν μετά από κατανάλωση πνευματοδών ποτών, δηλαδή πάμε στην ταβέρνα, πίνουν και οι δύο και κάποιος από τους δύο οδηγάει. Δεν λέει ένας από τους δύο εγώ δεν θα πιω επειδή θα οδηγήσω σήμερα. Δυστυχώς αυτό σπάνια το λένε οι άνθρωποι αυτοί. Και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν ότι και στο κινητό μπορώ να μιλάω ενώ οδηγάω και μπορώ να έχω πιει και μετά να οδηγήσω και ένα σωρό άλλες συμπεριφορές που έχουν να κάνουν εν πάση περιπτώσει με την επικίνδυνη οδήγηση. Σαν μια επικίνδυνη θανατηφόρα συμπεριφορά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε μιλήσει και με τους αρμόδιους από τις χωρές οδηγών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι.
Ναι.
Αλλά κάπου το πράγμα κολλάει. Εδώ στην Κρήτη, με το υπάρχον οδικό δίκτυο, θα έπρεπε να είμαστε τρεις φορές πιο προσεκτικοί. Συμβαίνει όμως το αντίθετο.
Mm-hmm. Και ξέρετε, επειδή η αστυνομία επίσης είναι πολύ ευαισθητοποιημένη, κάθε εβδομάδα μας στέλνει τα αποτελέσματα των ελέγχων. Έχω τον τελευταίο έλεγχο λοιπόν μαζί μου, το 14 με 20 του Γενάρη, 14 Ιανουαρίου με 20, που ο πίνακας που μας δίνουν μετά από 8.150 ελέγχους, είχαμε 2.134 παραβάσεις, κύριε Νιφαντάκη, και στα τρία πρώτα, θα λέγαμε, στις τρεις πρώτες σημειώσεις είναι υπερβολική ταχύτητα 107, ακούστε τώρα, μη χρήση κράνους 140, μη χρήση ζώνης 141 και βεβαίως η τέταρτη αιτία που βρίσκει η αστυνομία στους ελέγχους είναι η οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ με 95 άτομα αυτή τη βδομάδα, γιατί άλλες φορές είναι πολύ περισσότερα.
Είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ, είναι μια συνήθεια του να πίνουμε και να οδηγάμε. Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πώς επιδρά το αλκοόλ στον εγκέφαλο. Και θεωρεί, έστω και μετά από μία μέτρια κατανάλωση, ότι είναι καλά στην υγεία του, καλά στις εγκεφαλικές του λειτουργίες και μπορεί να οδηγήσει σαν να μην έχει πιει καθόλου. Αυτό όμως είναι μία πλάνη. Και ότι το αλκοόλ είναι μία ψυχότροπη ουσία η οποία επηρεάζει τον εγκέφαλό μας από το πρώτο ποτήρι, από την πρώτη δουλειά. Διότι το αλκοόλ, η ηθυλική αλκοόλ μπαίνει στο αίμα μας, ανεβαίνει στον εγκέφαλο, είναι ένα καταστατικό του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή μας χαλαρώνει το αλκοόλ και ως χαλαρωτικό του κεντρικού νευρικού συστήματος δεν μας επιτρέπει να οδηγούμε με την ίδια προσοχή, με την ίδια ετοιμότητα, με τα ίδια ανακλαστικά που θα οδηγούσαμε αν δεν είχαμε πιει. Αυτό πιστεύω ότι το γνωρίζουμε όλοι μας. Το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν συμμορφωνόμαστε. Για ποιο λόγο υποτιμούμε τον κίνδυνο και λέμε τώρα σε μένα θα τύχει το ατύχημα, σε μένα θα τύχει η στραβή, σε μένα θα τύχει ο έλεγχος.
Ναι.
Αυτό είναι μια εφηβική σκέψη. Αυτή τη σκέψη την κάνουν οι έφηβοι. Που βλέπουν τον συμμαθητή τους να έχει χτυπήσει με το μηχανάκι και λένε βρε το χαζό, τι έπαθε, δεν πρόσεχε κτλ. Σε μένα, λένε μέσα τους, δεν θα τύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια συμπεριφορά που θα πρέπει να την ερευνήσουμε πιο προσεκτικά. Διότι δεν είναι έτσι, το γνωρίζουμε όλοι. Στο κάθε ένα μας, το πρωί που βγαίνουμε από το σπίτι μας, μπορεί να μας τύχει κάτι. Είτε επαιτειότητα δικιά μας, είτε επαιτειότητα του άλλου. Δεν μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που με απασχολεί. Δεν μαθαίνουμε και δεν προσαρμοζόμαστε στα ερεθίσματα τα οποία προσλαμβάνουμε. Είπατε και σήμερα στην Αθήνα δύο θύματα. Να πούνε, τρέχανε το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Ωραία. Από αυτό μαθαίνουμε κάτι. Μαθαίνουμε να συμπεριφερόμαστε καλύτερα. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
Δυστυχώς αυτό που συμπληρώσω αυτό που είπατε για την Αθήνα είναι 4 νεκροί σε 2 τροχιά. Δυστυχώς.
Κάθε μέρα τέτοια πράγματα.
Και, έτσι.
Ξανά πάει το μπαλάκι στην οικογένεια. Ότι οι γονείς έχουν μεγάλη ευθύνη για την οδική τους συμπεριφορά, για τις συνήθειες που έχουν όταν οδηγούν και για τα μέτρα προστασίας που παίρνουν. Δηλαδή, είπατε κάτι πολύ απλό. Αν δεν βάλω ζώνη. Ορισμένοι βάζουν τη ζώνη από πίσω για να μην σφυρίζει το αυτοκίνητο κλπ. Είναι τεχνάσματα αυτά τα οποία.
Φοβερό, πραγματικά είναι απίστευτο. Ναι.
Το παιδί τα μαθαίνει και θα τα χρησιμοποιήσει πενταπλούν όταν έρθει η σειρά του. Θα πει: μα αφού ο πατέρας μου το έκανε έτσι, η μάνα μου το έκανε έτσι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το έκαναν οι γονείς μου. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ δύσκολο που θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά αυτό το πράγμα. το κάθε γονιό που έχει παιδιά μέσα στα μάξη, κάθε του κίνηση καταγράφεται από το παιδικό βλέμμα που είναι πίσω και καταγράφεται ως μια συμπεριφορά την οποία θα επαναλάβει το παιδί όταν με το καλό πάρει το δίπλωμά του και θα μπει στο κυκλοφοριακό για να οδηγεί. Mm-hmm. Πόσο μάλλον στην Ήπεθρο που είναι το κύριο πρόβλημα, το οποίο δεν αναφέρεται ούτε στις στατιστικές όμως, διότι εκεί προφανώς υπάρχουν λιγότεροι έλεγχοι, που έχουμε πάρα πολλά ανήλικα παιδιά τα οποία οδηγούν εν γνώση των γονιών.
Δυστυχώς, αν δείτε και τις ηλικίες, κύριε Νιφαντάκη, 19 χρόνια είναι τα δύο παιδιά.
Ναι.
Και άλλοι δύο συνομήλικοι τους στο νοσοκομείο, έτσι. Ήταν βέβαια, τέσσερις τα μάξι μέσα, στους γνωστούς δρόμους που τρέχουν πολύ τα αυτοκίνητα και στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, συνήθως μιλάμε για τα θύματα, δηλαδή για τους νεκρούς.
Ναι.
Αλλά δεν αναφερόμαστε στους ανάπηρους.
Στην συνέχεια μετά, ναι.
Στις αναπηρίες που έχουμε σαν συνέπεια ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος, έστω δεν υπάρχουν νεκροί και μακάρι, αλλά συχνά υπάρχουν ανάπηροι. Αυτοί δεν καταγράφονται, περνάνε στα ψηλά. Ούτε οι σοβαρά τραυματίες καταγράφονται. Γιατί ένα σοβαρά τραυματίας θα πει κάθομαι να μείνω στο νοσοκομείο. Έτσι, ώσπου να ανανύψω κτλ. Τι σημαίνει έναν άνθρωπο που χάνει την εργασία του, χάνει ένα σωρό πράγματα έντας μία στο νοσοκομείο, ή τι σημαίνει να βγω από το νοσοκομείο πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Mm-hmm. Αυτά δεν τα συνειδητοποιούμε. Έχουμε πρόβλημα στην συνειδητοποίηση κάποιων πολύ απλών θεμάτων. Αυτό με ανησυχεί εμένα ιδιαίτερα. Ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πολύ απλά πράγματα. Λέτε και είναι από άλλο πλανήτη.
Ναι, δεν μας αφορά εμάς, αφορά όλους τους άλλους, αλλά όχι εμάς.
Ναι. Αυτό το λένε οι έφηβοι. Δεν μπορούμε να το λέμε όμως εμείς οι ενήλικες.
Mm-hmm.
Εμείς οι ενήλικες θα πρέπει να έχουμε συνειδητοποίηση ότι υπάρχει ο κίνδυνος, μπορεί να τύχει και σε εμάς την επόμενη μέρα ή τη σημερινή μέρα και να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί, τόσο ως προς τη δικιά μας συμπεριφορά, όσο και ως τις πιθανές συμπεριφορές των άλλων
οδηγών που
στον δρόμο.
Εννοείται.
Αλλά αυτό όμως τι πρέπει να κάνουμε. Λένε η παιδεία, λένε η πολιτεία, λένε από εδώ, λένε από εκεί. Δυστυχώς το μπαλάκι γυρίζει την οικογένεια. Διότι το παιδί βλέπει τους γονείς του 18 χρόνια να οδηγούν και μαθαίνει κυρίως από αυτούς τι είναι επικίνδυνο, τι μπορώ να κάνω, τι δεν μπορώ να κάνω.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και οι συμβουλές σας είναι πάντα χρήσιμες. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά,
γεια σας κύριε Νιφαντάκη.